Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy nás právě posloucháte. Je tady další díl lékařského podcastu s Martinem Prokopem, s jeho týmem Orlen Jipokar. A Martin je teďka na stage, před chvílí odjel. A já tady sebou mám teďka Ivana Matouška, Matese, to je jeho týmový inženýr. A museli jsme to udělat ten rozhovor teďka, protože Matese, co budeš dělat za chviličku, za půl hodiny?
No za půl hodiny, dobrý den, zdravím. Za půl hodiny, jak vlastně Martin odstartuje do vložky, nebo první auto odstartuje do rychlostní zkoušky, tak budu sledovat, co se tam děje, jak jedou, a že máme nějaký omezený trekking a jsou vidět ty šipčičky, jak se tam pohybují nahoru, dolů, doprava, doleva a nějaký mezičasy občas, tak na to furt koukám, aby jsme věděli, jestli se něco děje, jestli Martin jede, jestli všechno v pohodě.
Počkej, spousta lidí si myslí, že vy tady na Dakaru to prostě sledujete online, že jedete zároveň s ním na trati a že to všechno vidíte a tak.
No, tak úplně tak to není, no, my většinou, zrovna dneska teda je asi první nebo druhý den, kdy se nikam nepřesouváme, kdy stojíme na jednom místě, jinak se vždycky přesouváme, takže to sledujeme během cesty autem, někdy se ty naše cesty i dokážou protnout, takže ho třeba i na chvilku vidíme, což se stalo teda zrovna na tomhle Dakaru málokrát, bylo to zrovna včera, takže jsme měli štěstí, že jsme ho včera viděli vlastně na rychlostní zkoušce tu chvíli, když přejíždějí někde hlavní silnici nebo něco takového.
Přesně, protože po té hlavní silnici cestuje celá ta dakarská kolona a když právě potom závodníci tak to jako krosí, říká se tomu control pointy většinou, tak se tam dá u toho zastavit a podívat se na to. Takže včera jsme měli to štěstí, že jsme Martina viděli. Nicméně, já jsem tady ten podcast chtěl začít úplně jinak. Strašně moc lidí, Mates, už se zeptalo, proč schováváte ten nápis Ford na Šrekovi?
No, tak my jsme s Fordem neměli žádný problém, nezakrýváme ho z žádného špatného. Ale to čistě z toho důvodu, že si to vyžaduje prostě technika toho auta, toho motoru, protože dokud nezakrýváme ten předek, tak na těch přejezdech ranních, hlavně i někdy odpoledních, při těchto nízkých teplotách, které tady panují, je to auto prostě moc studený, moc se chladí, tím, že nemá termostat, tak prostě neudrží tu teplotu, takže je potřeba prostě ten přívod vzduchu omezit, aby se tolik nechladilo a udrželo to nějakou standardní teplotu, aby jsme zbytečně nezatěžovali nějaký komponenty.
Takže je to úplně stejný taková ta dečka, co si člověk koupí jako v supermarketu nebo na pumpě a dá si to zimně na auto, aby se to rychleji pohřálo?
Přesně tak, tak dřív. V minulosti to bylo víckrát viditelný na nějakých autech, hlavně v zimním období, že lidi přesně jim odešel třeba ten termostat, tak si zakrývali ten předek, aby jim to topilo, že jo, to auto, aby jim byla zima. Tak my to máme z podobného důvodu, aby se to přesně víc ohřálo, než chceme.
Vidíš, to jsem vůbec nevěděl, že Šrek nemá topení. Nebo topení, pardon, že nemá termostat. A topení taky určitě nemá.
Šrek nemá termostat, tak jako termostat je prostě, samozřejmě dneska některý závodňáky mají termostat, ale tady prostě termostat není, je to další problematická věc teoreticky, která se může porouchat a když by ten termostat nešel, no tak se to auto prostě uvaří. Takže lepší ho tam nemít a řešit to tady tím způsobem pro nás. Topení v tuhle chvíli nemá, nicméně v zásadě zima tam není, protože furt to auto je nějakým způsobem teplý. Může se stát, že tam bude chladno a jeli jsme závody v Rusku, kam už se teda asi nepodíváme. Tam bylo minus 20, takže tam jsme vlastně místo klimatizace nainstalovali topení úplně stejným způsobem, jako je tam klimatizace, tak ve stejném místě bylo topení, do kterého byla přebedena voda z motoru a fungovalo to jako standardní topení v každém autě.
Já se musím vrátit k tomu, že ty jsi říkal o tom chlazení a přitom vlastně, tak samozřejmě ještě možná začnu ze široka. Všichni víte, že Šrek má nový motor, už jsme o tom podcastech mluvili několikrát, jak s Martinem, tak s Beruškou. Všichni víme, že to je 3,5 litrový šestiválec a že je tam novej a na to se ještě máte se určitě zeptáme na nějaké další věci, ale jedna z věcí, kterou jste právě hodně řešili, tak bylo chlazení. Takže teďka to auto chladí víc, než potřebujete?
Takhle, řešili jsme nějaký problémy s chlazením, to chlazení si prošlo určitýma vývojovýma fázema během letošního roku, který bylo několik, furt jsme se snažili prostě to v nějakým určitým místě zlepšit a my jsme se dostali do fáze, že v tom přejezdovém režimu, kdy ten motor prostě nevyužívá plný výkon, tak prostě to chlazení je předimenzované, ale jakmile to přijede na tu rychlostní zkoušku, kde prostě ten plný výkon se využívá, tak to chlazení teď vypadá, že je OK. A ty verze předtím prostě nebyly úplně ideální. V Maroku jsme odjeli celý závod, neměli jsme zásadní problém, ale nebylo to tak, jak bychom si přáli. Ale už i tam na tom přejezdu ta teplota byla nízká, jo? Takže prostě je to fakt těžký. Jo? Ten motor prostě dokáže jet velmi úsporně, když po něm nikdo nic nechce, ale naopak dokáže vyrobit obrovský množství tepla, když prostě se využije naplno.
To znamená, že v dunách třeba, nebo když se s tím jede top speed?
Je to spíš v těch dunách, protože i v těch dunách i ta teplota toho vzduchu je trošku vyšší než na těch rovinách, prostě tam to sluníčko to vyhřeje a ten písek tu teplotu drží, takže tam se to ovlivňuje i tímhletím, ale tím, že to auto jede pomalu, nemá dostatečný přívod vzduchu, přísun vzduchu, tak prostě a i paradoxně ten výkon v těch dunách prostě jeho víc, Martinov potřebuje víc, když to jede někde na rovině, tak ono to zrychlí na určitou rychlost a tím, že máme omezenou maximálku třeba, tak ono už to jede třeba těch 170 a už to nejede na plný výkon, už si to prostě omezí, jede to třeba na půlku nebo na tři čtvrtě, že jo? Takže a obrovský množství vzduchu, většinou relativně chladného, v pohodě to uchladí. Ale největší problém je přesně v těch dunách, jak to jede prostě 20-30 km rychlostí, což takovýhle duny tady jsou, tak je prostě s tím problém. Tady s tím problém není, je tady chladno a myslím si, že s tím snad už problém ani nebude, že teď jako ta varianta asi je dobrá.
Technicky zaměřený posluchači bude určitě zajímat to, teda to, v jakých provozních teplotách se Shrek pohybuje a odezdává nejlepší výkony. Myslím vodu i volej.
No tak řeknu tady na Dakaru se teď pohybujeme mezi 80 a 100 stupni na chladící kapalině vody motoru a olej má řádově nějakých 15-20 stupňů víc.
Mm-hmm. Takový ty čísla, které lidi vždycky chtějí slyšet. Kolik to žere, kolik to má výkon, kolik to má točivý moment, jaký to má zrychlení a jak to jede rychle.
Žere to všechno. Ta spotřeba je docela jako u toho turbomotoru odlišná než u té atmosféry, kterou jsme měli předtím. Tam to prostě auto spotřebovalo průměrně nějaký množství paliva, jestli to jelo po kamenech, nebo po písku, nebo po normální šotolině, nebo v dunách, tak se to zásadně moc nelišilo. Tady se to hodně změnilo u toho turbomotoru. Jestli to je prostě i tím, že to má systém potlačení pod levy turbodvychadla, to znamená, že to spotřebovává palivo, i když má vlastně Martin ubraný plyn, tak to furt roztáčí to turbodvychadlo, aby když on půjde na plyn, aby to nemělo takovou takzvanou turbodíru.
To dělá takový ty lišky z těch vejfuků.
To dělá takový ty lišky a ty zvuky z těch vejfuků, když oni brzdějí. Takže vlastně to žere i tímhle tím způsobem. No, ta spotřeba se pohybuje tady, řeknu, od 60 na 100 do nějakých 110. Mm-hmm. Záleží přesně podle povrchu, takže řeknu 60 litrů je to, když jedu někde po nějakých kamenech, musí jet opatrně relativně a těch 110 je v těch dunách.
A na přejezdu, když jedou prostě nějakou normální rychlostí?
Na přejezdu
když jedou těch 110, 120?
Někde kolem 22-23 litrů na 100. No, to je poměrně dost, ale ono to auto je těžký, velký.
Živit by se to nechtěli.
Mají odpor, prostě velký, pak to jako moc mít nejde. No.
No a teďka ty další čísla. Zrychlení na stovku. Máte se tady krouží jak žížala.
Tak to je zase, bojíme se o tom. Jo, na asfaltu to bude 5 vteřin, na šatelině to bude 6 vteřin, v písku to bude 10 vteřin. Jo, je to fakt, se to liší prostě hodně tím povrchem.
Maximálka?
Maximálka je víceméně daná tím předpisem, který nám říká, můžete jezdit maximálně 170, takže jezdíme maximálně 170. Asi by to jelo víc na asfaltu určitě, zase záleží hrozně na povrchu a proti vítr a takovýhle věci už.
Tam je potom takový zajímavý číslo, nebo zajímavá věc, ne číslo, že vy vlastně máte určitě omezovač rychlosti nastavený, že jo, který se obsluhují, tam je 170 km za hodinu 169.
Tak on je omezovač rychlosti, v jedné řadě je to na maximálku, což je ta 170, aha, pak jsou další omezovače rychlosti, protože oni mají vlastně ty kluci, když mají ty checkpointy, ty kontrolní místa, tak tam mají třeba, že musí už třeba 300 metrů předtím jet ve slow zóně 30 km rychlostí, takže on má i omezovač na těch 30, takže on prostě zapne tlačítko, auto jede 30. Jede 29,5 třeba, že jo, protože 30 je jako limit, takže on jede tímhle zastaví, pak jsou slow zóny ještě 40-kový, 50-kový, můžou být i 90-kový. A pak je ta maximálka těch 170.
To všechno obsluhuje, hádám, Viktor.
To obsluhuje Viktor, vlastně má tam na všechno ty tlačítka, kromě toho top speedu, ten top speed už je automatický, ale ty 30, 40, 50, 90 obsluhuje Viktor.
Jinými slovy, Martin šlape na plyn, ale ono mu to nejede.
Přesně tak. Takže kdyby mu to náhodou omylem třeba někdo zapnul, tak má smůlu.
Dobře. Potom všichni víme, že je to teďka vlastně, jak jsme říkali, ten 3,5 litrový motor. Je to Ford?
Je to Ford.
Je to ten samý Ford, který se včera a předevčírem a ještě někdy na zpátek tady lehnul. A nebylo to nám, bylo to samozřejmě konkurenci, bylo to u ProDrive, nasrala ty a kvůli tomu podle všeho nenastoupil dneska do závodu.
No, já nevím, jestli nenastoupil teda, já ho viděl včera v tankovačce večer.
Ale dneska ráno jsem na to koukal na oficiálních stránkách Dakaru a oni tam psali, že podle všeho opravdu nenastoupil.
Okay. No, tak jako on řekl, že už do toho nevleze, že jo. Mm-hmm.
Tak to byl, takový docela, byl takový docela přísnej.
Možná výjimečně nekecal. Je to 3,5 V6, je to... Není to asi identický motor, jako mají oni. Je to samozřejmě nějaká generace toho motoru, nevím, jestli oni mají první, druhou generaci, my máme nějakou 2,5 generaci toho motoru, takže myslím si, že oni mají jiný ty motory, samozřejmě principiálně je to stejný, je to prostě, ale přesně ten motor si projde nějakýma vývojovýma fázema, takže tady ty novější generace by měly být prostě lepší, odolnější, samozřejmě záleží zase, kdo tam co udělá, neudělá, oni ten motor taky už jedou prostě 4 roky a v zásadě s ním neměli problémy a teď prostě jim odešli na tom stejném autě 4 motory, jo. Takže jako to je jaký těžký, jestli tam prostě došlo k nějaký chybě, nebo se něco nepovedlo, nebo nějaký komponent nevydržel. Předtím jim to nové drželo.
Mm-hmm. Ten motor, co je ve Šrekovi, tak ve kterých autech si ho můžete pořídit? Kdybyste chtěli říkat, že máte stejný motor, jako má Šrek.
Tak je to vlastně motor, pochází originál z Fordu F-150 Raptor. On je asi i v obyčejný F-150, ale tam těch variant fakt jako v tom Raptoru i v té 150 je několik, jo. Ono si člověk řekne, objednám si nebo seženu si motor z Raptora, ale pak zjistí, že tam je v tom stejném Raptoru, že jsou 3 různý motory. Mm-hmm. Se 3 různýma turbama a výfukovýma potrubíma a příslušenstvím kolem toho. Takže jako ono těch motorů ve finále existuje třeba 15 variant, z kterých člověk musí vybrat ten, který chce, že jo.
A podle čeho jste vybíral, nebo podle čeho to vybíráte?
Tak vybírali jsme podle toho, aby ten motor pro nás byl co nejspolehlivější, to znamená, aby ty komponenty byly co nejodolnější, aby pro nás se tam daly zastavit ty příslušenství, řeknu, tak to je třeba servo, klimatizace, alternátor, aby tam šel namontovat ten, který my chceme, protože prostě některý ten motor už je, řeknu, zamontovaný v hybridu a má tam starter alternátor, který my nechceme, ani ho mít nemůžem, takže prostě tam musíme dokázat namontovat jiný alternátor a jiný servo a jinou klimatizaci, takže potřeba tady ty komponenty zvolit, aby vlastně ten základ toho motoru byl schopný pojmout tady tyhle ty věci v obyčejní, řeknu.
Jak vůbec jsou pravidla nastavený? Musí ten motor být sériovej, anebo se ho můžete vy libovolně upravovat?
Předpis říká, že ten motor by měl být sériovej, hlavně těma vnitřníma komponentama, jako jsou kliková řídel, ojnice, písty, vačky, ale ty věci okolo, ty jsou v zásadě libovolný, musí pocházet z nějakých sériových aut jiných, nebo z nějakých katalogů i jako závodnických motorsportových věcí. Ale ten vnitřek je fakt sériovej, všichni by to měli dodržovat. A asi to je v pohodě, no, tak ty motory jsou víceméně předimenzovaný dneska, ani tady vlastně v těch autech nemají takový výkony, jako mají v těch původních sériových autech, jo. Tím, že tady nás omezujou, aby to nejelo rychle ty auta, tak my jsme fakt pod výkonem toho sériáku.
Takže kolik máte výkon?
My máme dostatečný výkon.
Pohádám, že máte i dostatečný točivý moment.
Máme i dostatečný točivý moment, někdy, někdy jo, někdy ne, někdo má víc, někdo má míň. Tak to jsou čísla, které si tady můžeme říct, nějaký, to je tak, 650 krouťák, něco kolem, oficiálně kolem 360 koní.
OK.
Ale to už asi někde možná i zaznělo.
Ne, tak pořád tady to zajímavý a ty jsi člověk, který o tady těch věcech okolo toho auta přece jenom bude vědět možná úplně jako, nebo by měl vědět nejvíc.
No, pravda, že bych asi mohl něco o tom vědět.
My jsme se spolu o tom bavili, o turbomotory už v minulém podcastu, který jsme natáčeli v loni na Dakaru a ty si říkal, že jedna z těch věcí, která způsobila to, že to takhle trvalo, bylo to třeba to, že ten motor se nedal koupit, teď už je to lepší?
Tak jako teď nevím, protože teď jsem to zase nezjišťoval, ale v tu dobu, kdy jsme to vlastně řešili, že jo, tenkrát tak to byl problém, v zásadě do toho mluvil ten covid pořád. Takže my jsme nebyli schopní, my jsme sehnali jeden motor, jsme dokázali sehnat, což pro nás nedávalo smysl prostě, jo. My jsme potřebovali motoru víc, protože potřebujeme jeden motor otestovat a na brzdu a do testovacího auta a pak další na závod a další ještě na závod. Takže prostě se to furt odsouvalo a najednou se to stalo dostupným, takže jsme koupili tři kusy motorů v tu chvíli a od té doby máme tři a žádný další jsme zatím nescháněli, ale myslím si, že už to teď jako se zlepšuje, no, že by to mohlo jít.
Beruška tak mluvil o tom, že vlastně se do toho starého rámu vetknul nový motor, o tom konkrétně vlastně mluvil i Martin. Co všechno se ještě muselo měnit, aby to potom začalo fungovat?
Tak jako, ano, do starého rámu se dá nový motor, s tím, že vlastně je to úplně jiný motor, takže je všechno úplně jinak. Samozřejmě je to motor, který se připojí k převodovce, ale ona ta převodovka k němu nepasuje, takže se tam musí vyrobit nějaký mezikusy a ten motor nepasuje na ten držák, že jo? Takže se musí vyrobit nějaký držák a elektrika, elektronika, a to je všechno jiný, takže všechno se musí předělat. Chlazení motoru se musí kompletně předělat, dokonce několikrát tím, že člověk zjistí, že to prostě funguje úplně jinak, než očekával. Jo, je principiálně, je to furt stejný, ale je tam všechno jinak. Mm-hmm. Takže na všechno se muselo šáhnout, všechno se muselo předělat, všechno se muselo upravit.
Včera večer tak jste řešili výfuky u toho auta. Nový Shrek tak má výfuk na každé straně. Padla myšlenka udělat výfuk na jednu stranu, teda dva do jednoho. Můžete něčemu pomoct?
Takhle. Myšlenka je to třeba dobrá, že to má lepší zvuk, ale prostě
na zvuk to nejezdí
a za druhý my jsme si prošli nějakou fází homologací toho motoru a ten výfuk je zhomologovaný s tím motorem, takže není tak jednoduchý si ten výfuk předělat.
Aha. No, takže ty homologace, to je věc, která vás určitě omezuje nejvíc. Jak tady ty homologace probíhají? Je to, že pošlete fotky, nebo to auto musíte někam odvést, nebo přijede někdo, kdo se na to podívá?
No, tak tím, že vlastně povolili ty turbomotory, tak se v tu chvíli řeklo, dobře, můžete jezdit turbomotor, ale musí být homologovaný, musí být kontrolovaný od FIA, musí být odbržděný na FIA brzdě, což je tam od Mezinárodní automobilová federace, takže oni nám dají nějakou křivku nějakého plnění turbodmychadla, nějakou lambdu, něco, nějaký věci prostě technický, tak my je musí je dodržovat. Takže my jsme si vybrali motor, my jsme si ho potestovali, my jsme to všechno si tam udělali, jak jsme chtěli. Dojeli jsme na tu brzdu k ním, na ten dynamometr, tam nám oni dali ty parametry, takže jsme tam strávili celý den, řekli nám, jak to teda může být, aby to všichni měli stejný. Uh-huh. To je ta, vlastně ta, je ta věc, o kterou mi šlo, aby všichni měli stejný výkon. To znamená, ty máš takovýhle turbomotor, já mám takovýhle turbomotor, ale máme stejný výkon. Uh-huh. Takže prostě jsou na tom všichni stejně. Všichni jsou si rovní, někteří si jsou rovnější, asi tak.
Motorsport.
A ten motor musí být homologovaný, to znamená, že všechny komponenty musí být rozměřený, popsaný, nafocený. Existuje prostě k tomu ten list, kde je to všechno ze všech stran, veškerý ty komponenty toho motoru popsaný, poměřený, zvážený, takže kdykoliv, dokoliv může vlastně ten motor rozebrat a zkontrolovat, jestli to odpovídá té homologaci. A je tam vlastně i to příslušenství toho motoru, ty vnější věci, že jo, jak jsem o tom mluvil, tam je prostě vyfocený alternátor, i prostě tam je vyfocený servo, tam je vyfocená klimatizace, takže prostě člověk už je svázaný prostě tím, že tady ty věci tam má a musí je takhle jet. Samozřejmě změnit to třeba jde, ale už to není tak jednoduchý. Dřív člověk si řekl, aha, tady mi něco nefunguje, no tak si tam dám jinou věc, že jo. Ale my jsme si museli projít tím, že jsme to museli fakt odzkoušet a věřit těm věcem, protože tím, že jsme to zomologovali, tak už to není tak jednoduchý to vyměnit.
A další věc, která mě samozřejmě napadla, když jsem se tady na ten rozhovor s tebou chystal, tak bylo to, že dřív jste měli problémy s diferenciálem, s poloosama, pak tam prošla nějaký vývoj, ale samozřejmě objevil se nový motor, který pracuje s úplně jiným točivým momentem, má vlastně úplně jako jiný ten průběh, můžou ty komponenty být víc namáhaný a mě hrozně překvapilo, že vlastně jedete starý komponenty, jako byl na tom loňském autě, který měl atmosférickou V8.
No tak ono je těžký tady o tom mluvit, protože správně podle toho předpisu ten atmosférický motor má stejný výkon jako ten turbomotor, proto se jede na tu FIA brzdu, kde oni vlastně udělají tu křivku.
Dobře, toho turbomotoru. Výkon je jasně daný, ale točivý moment, který vlastně...
Ten točivý moment je stejný, protože oni nám nedovolejí mít vysoký tlak turbodmychadla v nízkých otáčkách. Uh-huh. Oni chtějí kopírovat nějakou křivku atmosférického motoru, kterou si vypočítali teoretickou, tím, že není úplně reálná, asi to je pravda, takže o to my máme možná trošku větší ten kruťák, nicméně nemůžeme z toho motoru vyndat prostě kruťák, který je teoreticky možný. Oni nám řeknou prostě, můžete si ten motor nafouknout v nízkých otáčkách jenom půlkou
toho, co by to šlo.
Co to jde. Uh-huh. Jo, takže my prostě ten kruťák fyzicky nemáme, takže my se na ten kruťák dostáváme někdy až jako v relativně vysokých otáčkách a ten kruťák vlastně mizí s otáčkama, jo, takže vlastně ty komponenty jsou zatěžovaný o něco víc kvůli tomu výpočtu, že oni vypočítali nějaký teoretický výpočet na ten atmosférický motor. Takže zatím to takhle jedeme, víme, které věci nám fungují, nefungují, vydržej, nevydržej. My už tady řešíme dlouhou dobu nějaký jiný diferenciály, s kterýma máme nějaký problémy, ale už jsme zase v té fázi, že jsme to nedokázali stihnout. Mělo to být hotový v létě, mělo to být hotový na podzim, prostě tím, že se dělal ten motor a spoustu dalších věcí, tak prostě se to nestihlo. A tyhle ty jedou, jsou na tom asi tak podobně jako s tou atmosférou. No.
Uh-huh. A platí tady v tom případě zlatý český ručičky, nebo si to necháváte vyrábět někde v zahraničí?
Jako většinu věcí, asi skoro všechny věci si děláme v Čechách. Uh-huh. To je všechno český, jsou to většinou lidi, kteří ty věci dělají nebo se jim zabývají dlouhou dobu a jsou to nadšenci, prostě, kteří nám se snaží víc stříct, vědí, že my ty věci potřebujeme jako hodně rychle vždycky, že nemáme možnost čekat a vyzkoušet si to, kdy chceme, takže jsou to fakt nadšenci, kteří závody dělají nebo je minimálně zajímají nebo se vyloženě zabývají jenom závodama. Ale mají taky svý práce dost, a takže je to i občas právě to zdržení, ale snaží se nám víc říct a my jsme rádi.
A takováhle věc, umím si to asi představit, jak to vzniká v takových těch fabrikách, kde na tom dělá armáda konstruktérů, výpočetní technika a všechny takovéhle věci, autokedy, x prototypů a tak. Ty si jednou zmínil, když jsme spolu mluvili, že máte diferenciál už hotovej a že je vytěšený na 3D tiskárně.
No, přesně tak. My ten diferenciál máme vlastně navržený dávno. Vytiskli jsme si ho na 3D tiskárně a potřebovali jsme si ho vlastně zamontovat do toho auta fyzicky, aby jsme viděli, jak nám se vychází. Protože jako ono je pěkný si to namalovat někde v nějakém CADu, ale furt ta realita je trošku jiná. Ty kluci si potřebují vyzkoušet, jestli to půjde vymontovat, jestli ty jiné věci, které jsou kolem toho, budou vymontovat, namontovat, jak to tam bude vycházet. Takže určitě furt nejlepší varianta to fyzicky mít a tím, že jsme nemohli mít fyzicky ten správný, tak prostě jsme si udělali na 3D tiskárně.
Tak to jste dělali víc věcí, když jste třeba vymýšleli ten nový motor.
A tak jsou to, je to zase o tom, že furt je lepší pro nás fyzicky tu věc vzít a do toho auta si prostě dát a fakt se na to podívat a zkusit si, protože prostě v té realitě je to vždycky jiný než na počítači. I kdyby to někdo tam dokázal zamalovat sebe líp, tak prostě furt to nenahradí to, si to tam fyzicky dát a podívat se na to.
Jak moc při tom návrhu tady těch nových věcí ovlivňovalo roli to, aby to bylo jednoduše servisovatelné?
Tak ono to auto bylo relativně jednoduše servisovatelné, takže my jsme chtěli zachovat tu servisovatelnost. Možná jsme se zamýšleli nad tím, jestli třeba něco uděláme líp, takže jsme něco udělali jinak. Myslím si, že hlavně na tom propojení té převodovky a motoru, že tam je to upravené, aby to bylo lehčejiš vyndatelné. Ale jinak to v zásadě zůstalo tak, jak to bylo.
Vy, kteří jste neposlouchali podcast z loňského Dakaru, tak byste možná totiž chtěli vědět, že spousta dílů je změnitelných, spousta věcí takových jako spojovacího materiálu, tak má úmyslně stejnou velikost, aby stačilo co nejméně vlastně jakoby klíčů, voříčků a podobně. Jak to tam máte, všechno tady to funguje?
No, tak je to vlastně jedna věc je pro nás a pro kluky mechaniky, aby to bylo jednoduchý, ale je to i kvůli Martinovi svým způsobem, protože tím, že my nemáme žádný záložní auto, který za náma někde jede, závodák, který by mu poskyt pomoc, takže Martin si veze sebou náhradní díly a je potřeba, aby si nemusel sebou vozit vlastně všechno, takže on ví, že tam má ramena na každém kole stejný, takže si veze jedno rameno, kdyby něco, tak ho může dát kamkoliv, veze si jednu polosu, protože všechny polosy jsou stejný, může si dát kamkoliv a stejně tak to jsou nějaký další komponenty, které jsou prostě zaměnitelné nebo s nějakou úpravou prostě namontovatelné i na jiné místo, než původně patří.
Já se vrátím zpátky k účinkování Fordu tady na letošním Dakaru, protože Ford tak si sem přivez dvě nový auta a Mate se tady zase jako tak jako pokyvuje hlavičkou, že přivez. Nicméně, jestli se podíváte do výsledkových listin do průběžného pořadí, tak zjistíte, že ani jedno tady z těch továrních aut není ten nejlepší Ford tady na Dakaru, že Šrek je teďka vlastně jako nejvejš. A všichni víme, že ty tovární auta měly problémy a právě, že jeden ten motor tak se hodně opravoval. Jak fungují takovýhle věci? Ty si můžeš přijít za organizátorem a říct, potřebuji měnit motor?
Přesně tak, tohle se dá.
Jenom za to dostaneš 20 hodin penalizaci?
Jenom za to, takhle, je to jenom 20 hodin, protože ještě loni to bylo 50.
Aha, dobře.
Takže je to o 30 hodin mín, takže vlastně jako dobrý, no. Ale je to stejně, vlastně 20 hodin je konec závodu, že jo, prostě to nedává smysl. Nicméně zrovna ten tovární tým Fordu jsem přijel kvůli tomu, aby sbíral zkušenosti, protože stavějí nový auta na příští rok, mají projekt asi na 4 roky, mm-hmm. Takže oni stavějí nový auta, chtěli si to prostě zkusit ten Dakar odjet, takže vzali nějaký auta, které byly někde vyrobený před x lety, dlouho je testovali, upravovali, aby byli schopni ten závod jako nějakým způsobem dojet, takže oni jsou tady fakt jenom proto, aby ty zkušenosti nabrali a to asi byl jako dobrý tah určitě.
A víš něco o těch nových autech?
Vím něco o těch nových autech, ale jelikož nikde nic oficiálně není venku, tak nemůžu jako o tom moc mluvit.
Martin už něco zmiňoval, já dokonce tak, já to říct teda můžu jako novinář, tak já
tak
to
já
říct
nevím,
můžu.
Tak já nevím, co se ví oficiálně, tak pokud řekneš něco, tak já samozřejmě můžu k tomu taky něco říct.
No. Malcolm, šéf M Motorsport, tak vlastně řekl, že by chtěli být novou Audi tady na Dakaru. Že by chtěli být prostě takovým tím týmem, který bude hodně vepředu. Tak víme o tom a už se to i vlastně potvrdilo, že Ford aktuálně jedná s Carlosem Sainzem o tom, že by ho chtěli do týmu. A taky se mluví o tom, že Ford by neměl mít přeplňovaný motor.
To jsou no, teda tak. A neměl by to být ani elektromotor, že jo?
A neměl by to ani elektromotor.
Chtějí být Audi, ale neměl by to být ani elektromotor.
Takže to bude prostě jakoby atmosférická osmička?
Jako vypadá to tak, nebo bude to tak asi na 99%, že jdou cestou atmosférického motoru, což uvidíme, co se vlastně na základě toho stane, protože my víme z naše zkušenosti, že s tím atmosférickým motorem nejsme schopni dosáhnout toho výkonu, který má ten turbomotor. Takže je tady trošku strach, že z toho, že tím, že oni mají sílu, je to furt jako Ford tovární tým, který je prostě tady pořadatel chce, tak se budou snažit jim víc říct a myslím si, že se ty pravidla budou asi muset trošku upravit, aby ten výkon byl opravdu srovnatelný.
Tam je ještě zajímavý, že vlastně do toho jde Ford jako opravdu, jako by Ford americký, taková ta matka.
To je určitě zajímavý, jak vlastně Malcolm Wilson říkal, že takhle velký projekt dlouho neměl od nich, že je vlastně rád. Že kdyby to takhle fungovalo vždycky, takže by byl jako šťastný, což je určitě dobře pro tu věc, takže oni si můžou dovolit fakt jako postavit dobrý auto, investovat a určitě dobrý auto postavějí. Oni sem nejdou pro to, aby tady skončili XT, že jo, prostě. Každý sem jde s tím, že to jde vyhrát, ale furt je to Dakar a už jsme několikrát viděli, že si tady vylámali zuby jako velký hráči.
Mm-hmm. Martin taky zmiňoval, že jste vlastně, že oni za váma chodili na zkušenou, že se za vás vyptávali na nějaké věci a pak, že se to vlastně celý pohřbilo, když po vás chtěli vlastně data z celého loňského Dakaru, abyste jim odmítli dát.
Přesně tak, my tím, že máme dlouhodobý vztah s M-Sportem a s Malcolmem Milznem, jako fakt jako leta, že jo, tak tím, že oni přišli, požádali nás a chtěli se s nějakýma věcma poradit a aby měli zkušenosti nějaký, tak jsme si řekli OK, tak prostě to uděláme. Takže jsme jim spoustu věcí řekli, prokonzultovali jsme s nima mnoho věcí technických a přesně tak, pak přišel nějaký požadavek a to už bylo asi moc, no, protože my jsme do toho investovali ohromné množství času a i financí a aby jsme to někomu jen tak jako dali, to jsme úplně nechtěli.
Nechtěli od vás koupit Šreka?
To nechtěli, tak oni jsou hrdí samozřejmě, oni si jdou vlastní cestou, oni mají prostředky, mají možnosti, mají prostě obrovskou fabriku, kde mají veškerou výrobu, takže jako oni jsou schopní vytvořit určitě dobrý auto. Když se máme třeba na ProDrive, který vlastně dělá auto pro Sebastiana Léba, že jo, ProDrive Hunter, tak to je podobná firma, takže oni budou schopní vyrobit nějaký takovýhle auto, který bude v zásadě podobný tomu Hunteru, protože ono nic jiného vlastně udělat ani moc jako nejde.
Kdyby přišel někdo jiný a chtěl od vás koupit Šreka, prodali byste mu ho?
A tak Martin už měl nějaký poptávky, ale my jsme řekli, že my nechceme prodávat auta, protože to spolu nese další starosti a trable prostě, když se někomu prodá prostě zákazníkovi auto, tak on s tím něco má a člověk to pak musí řešit a nás tady není tolik, nemáme žádný zákaznický program na to, aby se tím někdo zabýval.
Ani za kvůli to nepřipravujete, nechcete? Protože v Čechách je zcela evidentně dost lidí, kteří by se na ten Dakar chtěli vypravit a přemýšlí samozřejmě, jak to udělat.
No, tak jako, myslím si, že to není v našich kapacitách v tuhle chvíli to udělat. To bychom fakt museli změnit ten přístup a udělat tady nějaký zákaznický tým a nějaký tým kluků, který budou stavět nějaký auta. A v tu chvíli si myslím, že by na tom mohl být Martin trošku bitej. Mm-hmm. A to on asi úplně nechce.
Když vidíš ostatní týmy, které tady na Dakaru jsou, právě si zmínil třeba BRX, je něco, že tam pořád, jakoby, že bys tam po nich chodil, koukal a říkal si, to by se mohli udělat jinak, to by se mohli udělat líp?
Tak tohle je jasná věc v zásadě v této branži. Prostě chodíme my se koukat na jiné auta, chodí oni se koukat na jiné auta, chodí lidi se koukat k nám na naše auto, ale to je úplný standard, že jo? Když se člověk ve Formuli 1, no tak prostě tam se prostě kopíruje. Někomu něco funguje, no tak se podívá, jak to funguje a zkusí to udělat podobně, že jo?
Tak co budete dělat? Co budete dělat vy jinak na, teďka na Širokově, se vrátíte?
A tak už samozřejmě tady během toho Dakaru jsou nějaký zase poznatky, že jo, nebo plány, tím, že my jsme něco udělali jinak, že jsme něco museli upravit i kvůli tomu chlazení třeba, tak jsme si pokazili trošku aerodynamiku třeba, tak víme, že musíme jít zase cestou nějakou zpátky, ale tím, že prostě se to řešilo už na poslední chvíli, no tak to bylo tak, jak to bylo a teď se budeme snažit to zase vrátit do té aerodynamiky, aby to prostě bylo lepší. No.
Martin, tak tady chodil, koukal, měl nabídku od Toyoty, chodí se koukat i po jiných autech, chodíte ty, Q, Martin. Umíš si představit, že Martin prostě třeba přišel a zavelal postavíme úplně nový auto?
Tak ono tohle to bylo i na stole. Jsme řešili prostě co s tím, že jo? Že prostě tohle auto už koncepčně je nějakým způsobem starý, my furt upravujeme vlastně to stejné auto, který máme od začátku, samozřejmě, že už je upravený zásadně, ale když by člověk chtěl mít fakt jako moderní auto podle posledních trendů, tak musí začít od nuly. Řešili jsme to, ale jsme zase u toho, že by se museli prostě ten tým o dost zvětšit a stejně si nejsme jistí, jak dlouho by nám to trvalo to auto prostě od nuly postavit do funkčního stavu. To znamená udělat nějaký návrhy, rozpracovat to, začít to vyrábět do toho, ale závodíme, že jo, to není, že prostě máme jeden tým na závodění a jeden tým prostě na nějaký vyrábění a vývoj. Takže říkám, prostě muselo by se fakt jako to ten tým zvětšit a stejně si myslím, že by to netrvalo rok ani dva, spíš si myslím 3 roky, že by to trvalo to do funkčního stavu.
A mezi tím
dostat.
Se můžeme změnit pravidla.
Přesně tak, a mezi tím nám tady Automobilová federace řekne, ale my jsme si řekli, že to teď už takhle nebude, že to teď bude jinak. No. Takže prostě to fakt jsme do toho trošku jako hodili vidle. No. Uh-huh.
A poslední otázka, protože tobě už se blíží čas, aby jsi se pustil svůj počítač a začal sledovat závod. Máme ještě čas, můžeme se ještě povídat dál?
Tak super. Já myslím, že to je v 10:10.
Jo, dobře, tak teďka to je vždycky 9:45, tak ještě máme teda škodičku, tak dobře. Tak já si poslední otázku nechám nakonec. Vrátím se zpátky ke Šrekovi. Ty servisní úkony jsou v podstatě asi jako běžně daný, že jo? Beruška o tom mluvil, denně vyměnit kapaliny, máte prostě nějaký servisní plán, podle kterého jedete. To všechno tady to vzniká jakoby podle požadavků, co máte natestováno a co máte odpozorováno z minulých závodů?
No, to je na základě vlastně těch zkušeností, které máme. Tenhle ten seznam tady těch věcí se upravuje, zvětšuje, zmenšuje přesně podle těch zkušeností, které jsou. Ale je to seznam, který asi platný třeba na většinu aut, který jsou, jo? Prostě to je standardní věc, pokud se neděje nic nestandardního, tak se vymění tohle, zkontroluje tohle a prostě je to hotový. A jestli to je tohle auto nebo tamto auto, tak ten seznam je podobný.
Takže si nevyžádal, já jsem se chtěl zeptat, právě druhá otázka měla být, jestli si turbomotor vyžaduje jiný servisní úkony než atmosférický.
Tak samozřejmě, jsou tam na tom jiné věci, jsou tam turbodmychadla, že jo, který se musí kontrolovat. Je tam výfukový podrubí, který je víc namáhaný, který se musí kontrolovat. Ale řekněme, furt jsou tam nějaké věci, prostě, které jsou z 90% stejné.
Vy jste přivezli na letošní Dakar, tak jste přivezli opravdu jako v kufrech z letiště, tak jste přivezli poslední sadu tlumičů, která na tom autě byla první půlku závodu. Ve volnej den se měnila, dávala se tam nová sada, která měla být stejná, jako byla ta, co jste přivezli v těch kufrech, ale Martinovi možná nesedla podle toho, co mluvil teďka z posledních dvou etap, a vrátili se tam zpátky tu první sadu, která jela tu první půlku závodu. To fakt byla ta první sada, toto auto vydrží jet jako celý Dakar na jedné sadě tlumičů a pružin?
No tak tohle to přesně tak, řekl to dobře, že to jelo první týden, pak jsme tam dali tu druhou sadu ve volném dní, která by měla být stejná. Možná stejná je, tam jde o to, že ty etapy tady se liší tolik, že fakt je možný, že ten pocit toho jezdce prostě může být trošku odlišný. Je to daný tím povrchem, který zdánlivě vypadá stejně, ale když se potom člověk by tam prošel pěšky, tak zjistí, že tam je spousta věcí jinak. Takže jsme si prostě nebyli jenom jistý a řekli jsme si, dobře, tak OK, máme tady sadu, kterou víme, že první týden fungovala, tak jít tam pojďme nás zpátky a uvidíme prostě, jestli je to OK nebo není. A jestli to ta sada vydrží, no tak my jsme využili toho volného dne a využili jsme tady servisní techniky od Raigru, od výrobce těch tlumičů, který nám vlastně v té první sadě vyměnili olej, který je vlastně zásadní pro to opotřebení. Takže víme, že prostě teď v nich je čerstvý olej, ale nikdo na ně nešáh, takže by měly fungovat minimálně stejně tak, jak předtím.
A já jsem koukal, že tady jsou i servisní kamiony od Sadevu, který vám dodává převodovku. Kdybyste měli nějaký problém se skříní, tak byste šli za nima, nebo jste schopni si to udělat sami?
Jo, kluci od Sadevu tady jsou, ale my máme všechno, jako. My máme na tu převodovku prostě fakt všechno. Samozřejmě, když se stane něco fatálního, tak to nemáme, ale to nemají oni. Mm-hmm. Oni mají nějaké základní věci, jako ložiska, možná nějaký kolečka. A tím, že my jedeme trošku odlišnou převodovku než většina těch aut, kvůli kterým tady oni jsou, tak ani prostě pro nás ty díly už oni ani nemají. Takže my fakt si jedeme to svoje, máme 99% věcí do té převodovky.
A převodovka je věc, která se dá vyměnit bez penalizace?
Převodovka je věc, která se dá měnit neomezeně.
Jaký jsou vůbec ty omezení? Za co člověk dostává tu penalizaci? Pentle, jak se s oblíbou říká.
Já myslím, že pentle je jenom za ten motor asi. Nebo relativně, ono to není za motor, ono je to za blok motoru. Uh-huh. Takže teoreticky, kdyby člověk vyměnil hlavu nebo vyměnil klikovou řídel, tak to může udělat bez penalizace. Prostě blok musí zůstat původní.
Protože já, když jsem právě viděl u toho Fordu volnej den, když jsem se tam u ní byl podívat, tak oni ten motor měli svůj úplně rozebraný, sundaný normálně prsa. Já jsem si myslel, že dělají rozvody. Jak to bylo fakt rozebraný hodně a měli venku i kliku právě. Takže se dá opravdu měnit jakoby všechno.
Jako dá se fakt se dá vyměnit všechno, kromě toho bloku. No. Za ten blok je prostě penalizace, ten je označený. A když ten zůstane označený v tom autě, tak to není žádný problém. Mm-hmm. Ale jako samozřejmě takovou věc dělat nechceš. To jako fakt nechceš.
Dobře. Jak to máte teďka s palivem? Máte tady tankujete závodní benzín, který máte od pořadatele?
Tankujeme závodní benzín, který není úplně od pořadatele, je tady nějaký dodavatel nějakých paliv, s kterými jsme se předběžně před Dakarem dohodli, že chceme používat takovýhle palivo, a on nám ho prostě byl schopný zajistit a je schopný nám ho tady dodat.
Můžeš být konkrétní?
Ohledně značky paliva?
Ne, nemyslím značku paliva. Myslím, že to třeba, jestli je to jakoby 102, 98, 91.
Je to 102 jako závodní benzín, opravdu správnej. Je tady spoustu typů toho benzínu, který ty lidi tady jedou, prostě každý si fakt vybral, je tam třeba 5 druhů, takže někdo si řekl, jedu takovejhle, nebo takovejhle, my jedeme jiný a tam ty jedou jiný. Je to tady fakt jako namixovaný, jde v zásadě o to, co má kdo vyzkoušený a co komu vyhovuje.
Je to třeba i o tom, v jaký teplotách se ten benzín spaluje?
Takhle, my tím, že jsme od začátku s tím turbomotorem jeli na nějaký benzín a neměli jsme možnost vyzkoušet jiný, tak prostě jsme u něj zůstali, protože je tady vždycky určitý riziko, že kdyby tam člověk, i kdyby tady někdo teď řekl, tady mám super benzín, ten je lepší, tak on může být lepší, jo, ale my třeba nevíme, jestli ten benzín nebude vařit v nádrži od 40 stupňů Celsia prostě, jo. My víme, že tady to se může dít, tady to se může stát, když je prostě benzín nekvalitní, může začít se vařit v nádrži, protože ta nádrž je tam vystavená vysokým teplotám, protože tam jsou přední vejfuky a celý motor a všechny tady komponenty, takže ten teplý vzduch proudí před kolem té nádrže. Takže fakt se stalo, že nekvalitní benzín vaří ve 45 a když je kvalitní, tak vaří v 65. Mm-hmm. Jo, takže fakt tady to, když má člověk něco vyzkoušeného, tak je dobrý u toho zůstat. Máme samozřejmě v plánu na příští rok testovat nějaký benzíny, ale potřeba to netestovat jenom někde na brzdě, ale potřeba to otestovat fakt v závodě.
Mm-hmm. A to samý se týká určitě i olejů, tak to, že jo? No. Vás sponzoruje Orlen, třeba na přejezdech, ale Šrekli někdy může použít asi jako ve Vervu, ne?
Tak samozřejmě, Verva benzín je dobrý benzín, to se ví. A kdyby tady prostě musel člověk, my na něj testujeme i, my prostě když musíme vyzkoušet nějaký komponenty, tak prostě tím, že šetříme peníze, protože ten závodní benzín je fakt nákladný, tak jako tam nalejeme tu Vervu a normálně jezdíme, když potřebujeme jezdit kilometry jenom.
OK, no a teďka už máte ta poslední otázka. Víme, jsme teďka tři závody, nebo tři etapy před koncem závodu. Audi dělá všechno pro to, aby konečně po těch třech letech to urvali. A Leb, který už teďka podle všeho jede sám za nima, tak strašně chce. Rozdíl je tam 20 minut na toho Sainze. Může Leb vyhrát?
Tak, je to Dakar. Tady může vyhrát dokoliv. To není o tom, že tam jsou jenom tyhle dva, furt tam jsou ještě další lidi a nikde není napsáno, že těm letem dvou tu jde. To je prostě to kouzlo toho Dakaru, že tady prostě se může stát kdykoliv, cokoliv a komukoliv. Takže prostě do posledního kilometru, do posledního metru, tady nikdo neví, jak to může dopadnout. I když si všichni říkají, vyhraje ten nebo ten. Jo, ano, asi to tak bude, ale nikde to není napsané, že to tak bude určitě.
Matcovi tedy každou chvíli pípne telefon a teďka na něj úplně vytřeštil oči. Co tam píšou?
No tady Viktor píše z přejezdu, který je asi na start vložky 150 km, že Leb stojí na 96. km a opravuje hydraulický hever. Vytekl mu z toho olej a ten hever mu vyjel. No tak to je přesně o to, o čem jsme se bavili, že tady se fakt může stát komukoliv cokoliv a řešit takovýhle problém už před startem rychlostní zkoušky je docela prostě závažný. No. Samozřejmě může se mu to povíc opravit, možná ten olej, který mu z toho vytek, není důležitý pro žádný jiný komponenty, ale dost často u těch aut tady ty oleje bývají společný se servem.
S řízením,
jo. Což i vlastně měl Petr Hansa s tímhle ten stejný problém, že mu vytekl hydraulický olej a neměl řízení, takže musel čekat na pomoc, až mu to vlastně spravili opravdu.
Je možný takovýhle moment, že si to opraví ten závodník sám, že to dokáže opravit, ta posádka, nebo tady v ten moment tam musí dojet Mechoši a dojet tam servisní tým?
Tak on ani nemá jinou možnost, než to opravit sám, protože tím, že my nemáme společnou cestu jako oni, tak my tam prostě nemůžeme být. Takže on si musí pomoct jenom sám.
Jak se řeší takováhle věc?
Tak buď sebou má nějaký díly, tak samozřejmě on ví, on pokud je profík závodník, což on je, tak ví, jak to auto je, jak z čeho je složený, jak funguje, co tam má za náhradní díly a jak ty věci se mají opravit. Mm-hmm. Takže pokud to ví, tak si myslím, že to dokáže. Dokáže prostě najít řešení, nebo tím, že má spojení, ještě může telefonovat se svým týmem, mm-hmm. Takže dokáže se s nima poradit a najít nějaké řešení. Ale samozřejmě se může stát, že to řešení nebude. To je prostě zase, to je to kouzlo prostě. Buď a nebo.
Sainz, když řešil tady ten problém, nebo tohle Petr Hanzel, tak tam vlastně on tam měl díru, nebo že tam bylo, jako psali v angličtině, že tam byla díra, punkce.
Já úplně nevím, jak to bylo, já jsem vlastně jenom čet nějaký info, který bylo, že mu vytekl olej ze servořízení, který je společný vlastně s tím hydraulickým systémem toho zvedání toho auta a on měl defekt a nebyl schopný ho vlastně vyměnit, protože nebyl schopný to auto zvednout. Mm-hmm. Takže on tam vlastně stál proto, že nebyl schopný vyměnit ten defekt. Takže on čekal na to, až mu přijede ten servisní kamion, který je v závodě, že jo, který mu může víc ty díly a pomoct i mu to spravit, aby mu to spravili a mohl vyměnit ten defekt.
Je ve Šerkově ještě hever, kromě té nohy?
Přesně tak, ve Šerkově je ještě hever, kromě té nohy, protože předpis nám jasně říká, že tam musí být ještě hever. A to Audi ho tam asi úplně nemělo, že jo, když to teď taky přemýšlím takhle jako.
OK. Super, tak jenom tak jako zajímavá, abyste měli o čem přemýšlet. Hezký den a ať se tady nejenom tady ta stage vydaří.
Díky.